Ágætu sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég býð ykkur velkominn til fundar og segi fund númer 351 í sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar settan. Hér í upphafi fundar ætla ég að bera fram tillögu að taka fyrir með afbrigðum mál númer 170 13-16 aðalskipulag sveitarfélagsins Skagafjarðar sem var að dagskrá á byggðarráðsfundi númer 772 sem að var 26. janúar 2017. Þetta var sem sagt aðalskipulag já og að málið yrði þá sérliður númer 14 á dagskrá fundarins. Getið þið samþykkt það? Við ykkur að gefa merki sem að samþykki það. Spurningar? Já, þetta er sem sagt, þetta var hérna aðalskipulag sveitarfélagsins Skagafjarðar og það er ekki nóg að samþykja það bara sem fundagerðina í heild, heldur þarf að taka máli sér fyrir. Það er bara það sem ég að biðja. Að bara að þarna liður númer 4 í fundagerðinni sem aðalskipulag sveitarfélagsins Skagafjarðar og þar var tillaga og það þarf að samþykkja þetta eða sem taka þetta sem sérlið fyrir. Er það í lagi? Við einhverjum gefa merki. Það er samþykkt með 8 atkvæðum finnst öllum. Öllum greittum, segir ég það ekki bara. Já, kannski rétt að komið fram í upphafi fundar að við erum 8 hér, ekki 9 eins og venjulega. Á dagskrá fundarins eru fundagerðir til afgreiðslu, það eru 2 fundagerðir byggðaráðs, 1 fundagerð atvinnumenningar og kynninganefndar og 2 fundagerðir félags- og tómstundanefndar, 1 fundagerð fræðslunefndar, og 2 fundagerðir skipulags- og byggingarnefndar og 1 fundagerð veitunefndar.
Segir
það eru 2 fræðslunefndar? Voru 2 fyrirgjöðu? Já, það eru 2, 118 og 19. Og undirliðnum almennmál er drög að leiðbeinandi reglum sérstakan húsnæðisstuðning send hér inn til umsagnar og númer 12 það hraun 2 tjarnarnáma og hraun framkvæmdaleyfi númer 13 skagfirðingabraut íþróttasvæði deiliskipulag og númer 14 það væri þetta mál sem við vorum að taka inn núna með aðalskipulag og svo síðasti liður það fundagerði stjórnarsambands íslenska sveitarfélaga til kynningar. Og við göngum þá til dagskrár og fyrst fundagerð byggðaráðs frá 26. janúar. Stefán Vagn, formaður byggðaráðs, gjörðu svo vel.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það voru 12 mál tekin fyrir í byggðaráði 26. janúar. Fyrsta málið var hugmyndir uppbygging og ferðaþjónust í Skagafirði en inn á þann fund komu þeir Árni Gunnarsson, Magnús Bardal og Guðbrandur Ægir Ásbjörnsson. Nei, fyrirgefið, Guðbrandur Ægir kom ekki á fundin, það var bara Árni og Magnús. En þeir fóru yfir viðskipta hugmyndir uppbygging og ferðaþjónustu með menningarstarfsemi á Sauðárkróki. Nú, í öðrum lið var hugmyndir menningarhús á Sauðárkróki. Þar var kom Sifus, Ingi Sifusson, verkefnastjóri inn á fundin og þar var samþykkt að tilnefna í þarfagreiningarhóp fyrir hönd sveitarfélagsins Sólborgu Unu Pálsdóttir, Sigríði Magnúsdóttir, Gunnsteinn Björnsson, Björgu Baldursdóttir og Hönnu Þrúði Þórðardóttur. Þriðja máli var aðalgata 16B og aðalgata 21A og 21B En það var lagður fram makaskiptasamningur milli sveitarfélagsins Skagafjarðar og Kaupfélags Skagfirðinga vegna fasteignanna á aðalgötu 16B og aðalgötu 21 og 21A eða gamla samlæðin sem byggðarráðið samþykkti. Nú, fjórði liðurinn var aðalskipulags sveitarfélagsins Skagafjarðar. Þessum lið verður þá vísa hér í sér lið síðar í dagskránni sem er þá borin sérstaklegu. En það var að aðalskipulags sveitarfélagsins 2009-2001 var staðfest á umhverfisráðherra í maí 2012 og samkvæmt ákvæðum þá gildandi skipulagslaga var heimilt að fenginni umsókn skipulagsstofnunar og ráðherra að fresta gerð skipulags áætlanar fyrir ákveðin svæði. En byggðar á beini því til sveitarstjórnar hefja þurfi vinnu við breytingar á aðalskipulagi sveitarfélagsins fyrir umrætt tímabil og þörf vera að gera ákveðna breytingar á aðalskipinu svo sem fella út urðunarsvæði, vinna breytingar vegna legu Sauðárkrókslínu frá Varmahlíð til Sauðárkróks og einnig þarf að vinna að framlíking og frestari landnotkun virkjunarkosta og taka inn í skipulagsvinnu ákvörðunum legu byggðarlínum Skagafjörð. Og byggðar á samþykkti þetta en fulltrúi VG óhæra satt hjá við þessa afgreiðslu. Nú fimmti liður var upptaka og streymi á sveitarstjórnarfundu en þar samþykkti byggðar á það endurinn í ekki samningin og fólks sviðstjóra, stjórnsýslu og fjármálasviðs að koma með tillögur um lausnir. Nú sjötti liðurinn vegna mögulegra framkvæmdar við gervigrasvöll á Sauðárkróki. Það var lagt fram bréf frá Tindastól, aðalstjór Tindastóls varandi gervigrasvöllin þar sem kom fram að menn vildu færa hann yfir á aðalvöllin og biður á þakkar fyrir erindið og var með bókun málið í framhaldi sem ég ætla nú ekki að lesa hér en fól í sér niðurstöðu bréfum bæði formans stjórna knattspyrnudeildar, frjálsíþróttadeildar sem og árskóla á Sauðárkróki sem fögnuðu öll hugmyndun sveitarstjórnar. Nú, sjöundi liður er drög að leiðbeinandi reglum sérstakan húsnæðisstuðning. Þetta verður vísa hér í sérlið síðar í dagskránni. Áttundi liður var orkusjóður innviðið fyrir rafbíla. Þar var lagður fram tölvupóstur frá Vistorku. Það sem tilkynnt er afgreiðslu orkusjóðs og umsókn félagsins um styrki fyrir hleðslustöðvum á Norðurlandi og sveitarfélagi var aðili þessari umsóknu og verða hleðslustöðvar staðsettar í Varmahlíð og önnur á Sauðárkróki. Níundi liðurinn var að sama meði en það var frá Rafbrautum Ísland, orkusalan eða dótturfyrirtæki Rari gefur öllum sveitarfélög landsins hleðslustöð fyrir rafbíla, 80 stykki og sveitarfélagi Skagafjörður fær eina sem verður staðsett á Sauðárkróki. Þakkaði byggðar á orkusölunni fyrir gjöfina og munum finna þessari stöð hentugan stað. Nú, tíundi liðurinn er klukka, eitt er erindið. En þar var lagt fram erindi frá Rotary klúbbi Sauðárkróks þar sem að fram kemur að klúburinn hafi fjárfæst í nýrri og fullkomni klukku til að skipta út þeirri sem nú er til staðar á flæðunum og klúburinn vill gefa sveitarfélaginu gömlu klukkuna gegn því að kosta uppsetningu þeirra nýju. Byggðar á þakkaði fyrir erindi og tók jákvætt í það og sann þetta samþykkti byggðar á það að fela sveitarstjóra afla frekari upplýsinga. Þess má nú geta þessi klukka komin upp og já. Nei, ég veit ekki til þess að það hefur óskað eftir aðkomu sveitarfélagsins neitt að því máli. Þannig að ég veit ekki alveg hvernig það endaði. En klukkan er komin upp og gengur nokkuð rétt sýns mér. Nú, 11. liðurinn er Laugavegur 15. Það var, erindi var áður á dagskrá 771. fundi byggðarráðs. En þar gerði Alex Már Sigurbjörnsson og Bryndís Rut Haraldsdóttir gagn tilboð vegna sölu á fasteigninni og var gert gagn tilboð fyrir gefið og þau gengja því og 12. og síðasti liðurinn var til kynningar en það var lagður fram ársreikningur ferðasmiðunar EHF fyrir árið 2015. Fleira var ekki tekið fyrir á þessum byggðarásfundi.
fyrir þetta, Stefán, og eins og hann nefndi þá leggir til hér af liður númer 4 að skipulag sveitarfélagsins Skagafjarðar. Þeim liði verði vísað til liðar númer 14 og sömuleiðis liður númer 7 drauga leiðbeinandi reglum um sérstakan húsnæðistuðning. Sendulum sagnar að þeim lið verði vísað til liðar númer 11. Ef ekki eru aðtjóðsendur við það. En orðið er laust um fundagerðina. Greta Sjöfn, gjörðu svo erum.
Forseti, hann getur við sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætla að ræða lið 2 og 3 og varðandi hérna lið 2 hugmyndir menningarhús á Sauðárkróki að þá er ánægjulegt að sjá að hérna komi á það stig þetta verkefni sem að hófst nú hérna 2000 og eitthvað 6, 7, 8, ég er byrð fyrr, ég maður það ekki. Þegar að hérna var verið að gera samninga við sveitarfélög og varðandi uppbyggingu menningahúsa á landsbyggðinni. Og þetta var hérna samningu sem að var gerður hvorutekja varðandi endurbætur á Miðgarði í Varmahlíð. Að þá var það alltaf inn í myndinni að það yrði komið á menningarhúsi hér á Sauðárkróki sem er mjög brýnt og mikilvægt og það var mjög gott að það sé búið að formgera það að hérna ríkist menntamálaráðuneyti sé hérna tilbúið að standa við sína skuldbindingu þannig að koma þessu verkefni af stað. Þannig að það er mjög ánægilegt og það er líka mjög gott og að hérna að það séu fulltrúar frá öllum flokkum sem að eru koma að því að fara í þarfagreiningu og allir séu með í þeirri vinnu. Varandi lið 3, aðalgata 6B og aðalgata 21A. Það er makaskiptingur á milli sveitarfélagsins Skagafjarðar og Kaupfélags Skagfirðinga á fasteignum og þetta er nú búið að vera í umræðinni síðan í fyrra en núna er verið að ganga frá samningum og einn liður í því að fara í þessi makaskipti það er að hérna bæta ásýnd aðalgötunar með því að sveitarfélagið taki húsnæðið í gegn og hérna gerir götumyndina betri heldur hún er í dag og ég er alveg fylgjandi því að það sé gert og tek undir það. Ég var með efasemdir eins og einhverjir muna í fyrra varðandi það að hérna fara með starfsemi byggðasafnsins inn í húsnæði á aðalgötunni og hérna taldi að það væri mikilvægt að fara í svona greiningavinnu með þeim aðlum sem eru að vinna í þeim geira og það var samþykkt að hérna fara í stefnumótunarvinnu og meðal annars vegna þess að mér finnst hérna mikilvægt að bæta ásýnd aðalgötunnar og hérna það var ákveð að fara í þessa stefnumótunarvinnu að þá ég hérna samþykja þennan þessa leið sem er verið að hérna fara yfir og samþykja þarna á byggðarráðsfundinum.
Ég þakka Grétu Sjöfn fyrir og fleiri sem vilja taka til máls. Svo er ekki svo ég fyrir ekki auðvíkó, gjör svo vel.
Já, fundarstjóri góðir fulltrúar. Mér langar til þess að hérna vera hérna með smá fagn út af ég sé að þeir hafa verið hér mættil fundar hér aðilar út af hugmyndum um uppbyggingu í ferðaþjónustu í Skagafirði og ég vil meina að þetta sé nú þakkavert og alltaf ánægjulegt er að menn er að koma með nýjar hugmyndir og nýja vinkla í já, þessari mest vaxandi atvinnugrein á Íslandi og ég er ánægður með það að sjá og heyra að menn eru að hugsa í eitthvað í þá átt að við getum tekið hér betur á móti ferðamönnum heldur en við höfum gert fram að þessu og sumir hafa nú einmitt sagt að í mínu eyru að það sé ekkert að skoða á Sauðárkróki en ég vil nú meina að svo sé ekki en ég held að það sé mjög hérna þarft verk að einmitt að vinna enn frekar að þessu málum. Nú það er einnig ánægjulegt að sjá hérna hugmyndir menningarhús á Sauðárkróki loksins. Það er hérna, ég held að það sé nauðsynlegt fyrir okkur að reyna að koma því verkefni áfram og ég fagna því að við skulum vera komin ég allavega komin aðeins á hnén og við séum nú kannski ekki komin lengur en svo við erum ekki orðin upprétt og það er eins með hérna lið þriðja liðin með hérna við hugmyndir gamla samlagið ég vonast til þess að við eigum eftir að ná þar góðu skriði í því að færa þar söfn og gera það svolítið nútímalegt það húsnæði því ekki veitir af. Það hefur verið svona fremur ljótt ef þó það sé nú bara vægt til orða tekið. Nú, ég ætlaði aðeins að hérna minnast þér á lið 6 líka sem að eru framkvæmdi við gervigrasvöll á Sauðárkróki. Eins og menn vita þá erum við nú ekki alveg sammála í þessum efnum öll í þessum hópi og ég hef nú verið stífur í taumi í þessu verkefni og finnst að við séum ekki að fara þarna rétta leið en ég ætla nú ekki að greiða atkvæði gegn þessu verki en ég eins og ég hef sagt áður ég hefði vilja sjá þetta gert í húsi en ekki í hérna gervigrasvelli og við vorum svo sem búin að ræða það hér fyrrum áður heldur en að þetta var svo niðurstaðan og ég óttast það nú að þetta verði ekki ódýrari völlur heldur en hjá þeim fylkismönnum að þetta muni fara í 300 milljónirnar þegar upp eru staðið en hef nú svo sem ekki séð kostnaðar áallun fyrir þennan völl ennþá þannig að við erum nú eftir að sjá til hvernig það verður. En það er alveg rétt að sem stendur hér í þessari bókun byggðar á slíka og stendur í okkar samstarfssamningi við í sveitarstjórna við ætluðum að bæta vetrar íþrótta aðstöðu í Skagafirði og við erum þar af leiðir að reyna það með þessu þó að ég sjái það ekki að við gerum það með því að gera þetta svona að úti velli. En það er önnur saga, það er hérna sem betur fer þá sjáum við ekki silfrið allt með sömu augunum þá er það bara eins og það er. En ég ætla ekki að hafa fleiri orð þetta, takk.
Þakka þér fyrir, Viggó. Fleiri sem að óska eftir að taka til máls. Svo er ekki, svo ég ber fundargerðinni upp og byrði ykkur að gefa merki því sem að samþykkið. Og hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og þá förum við í næstu fundargerð byggðaráðs frá því 2. febrúar. Stefán, gjörðu svo vel.
Já, fórseti ágættu. Sveitarstjórnum fulltrúar, það voru 8 mál á dagskrá byggðaráðs, 2. febrúar. Nú, fyrsti liðurinn var samstarfssamningu við Flugu HF. En þar lagði Viggo Jónsson fyrir hönd Flugu HF endurnýjun á samstarfssamningi milli sveitarfélagsins og Flugu HF og þáttöku sveitarfélagsins í viðhaldi á húsnæðin. Sveitarfélagið á 35% í Flugu HF. Byggðaráð tók jákvætt í þetta erindi og það mun koma aftur á dagskrá fyrir dagskrá byggðaráðs þegar samningsdrögin liggja fyrir. En byggðaráð setti þó skilyrði fyrir þáttökunni í viðhaldskostnaðinum að hrossaræktarsamband Skagfirðinga og hestamannafélagið Skagfirðingur komi að því þessu viðhaldi í hlutvaldið við eignahald sitt líkt og sveitarfélagið. Nú, annar liður og þriðji liður var, annar liður var viðhyggi 1 við fjárhagsáætlun 2017 og þriðji liðurinn var mótun EHF og þessum tveimur liðum var samþykkt að fresta og verða þeir teknir fyrir í byggðaráði í fyrramáli. Fjórði liður er umsókn um niðurgreiðslu fasteignaskatts. Það er frá Oddfellow húsinu á Víðigrund 5 og samþykkt í byggðaráði að veita 30% styrk vegna fasteignaskatts af þessu félagsheimili. Fimmti liður er íþróttavöllur á Sauðárkróki í gervigras. Þar kom Ingvar Páll Ingvarsson og kynnti niðurstöður á opnum tilboða gervigrasi á fyrirhöfum gervigrasvöll á Sauðárkróki og flóðlýsingu. Og samþykkti byggðaráð að lægstu tilboðum í hvort liðs skildi vera tekið. Annars vegar í gervigras og undirlega frá Altís og hins vegar í flóðlýsingu frá Metratón. Samtals eru tilboðin upp á 54,2 milljónir. En það var gert ráð fyrir þessi fjárfestingar áallun ársins 2016. Nú, Heilbrigðisstofnun Norðurlands, þar komum á fundin Örn Ragnarsson sem er framkvæmdastjóri lækninga og Jón Helgi Björnsson sem er forstjóri Heilbrigðisstofnunar og fór yfir starfsemi stofnunarinnar sem var mjög fróðlegt og fínt og ég held að það sé bara mjög mikilvægt fyrir okkur að fá þessa aðila, hvort sem það er báðir eða annað hvort, reglulega á fund byggðaráðs. Svona til þess að upplýsa það hvernig reksturinn gengur eftir í þessari nýju sameiginlegu stofnun. Því að þetta mál er varðar heilbrigðisstofnunina hér á Sauðárkróki hefur verið okkur mikið hjartans mál og mikið hitamál og sennilega eitt af þessum málum sem við höfum barist hvað mest fyrir undanfarin ár. Því bara held ég að það sé mjög mikilvægt fyrir sveitastjórn og byggðaráð að fá sem besta innsýn inn í starfsemina þannig að við getum veitt aðhald og sömuleiðis að aðstoða þá þessa aðila sem þarna standa í stafni til þess að íta góðum málum áfram sem verða hagfelld fyrir bæði þá stofnunina og samfélagi hér í Skagafirði. Nú, sjöndi liður var sundlaug í Varmahlíð en þar samþykkti byggðaráð að skoða hvort að hægt verða að koma upp rennibraut við sundlauginni Varmahlíð og fól sveitarstjóra að vinna kostnaðamat af því. Þetta held ég að sé afar skemmtilegt verkefni og mörguleiti gott, ölluleiti gott, en það sem er verið að hugsa þarna er náttúrulega fyrst og fremst að auka fjölbreytileika sundlauga í Skagafirði og að koma til móts við íbúa sveitafélagsins sem munu verða fyrir einhverjum skakkaföllum þegar við hefjumst hér handa við framkvæmdir á sundlaug Sauðárkróks að þá eigi íbúar svæðisins valkost innan svæðis til að fara í með börnin og góðviðri stöfum og fara í sund og rennibraut. En já, þannig að ég held að þetta verið mjög spennandi að sjá hvort að það væri ekki hægt að koma þessu verkefni á. Nú, áttundi liður er fundagerðir SSMV, en það var lögð fram til kynninga fundagerð frá stjórnarfundi 17. janúar 2017. Fleira var ekki tekið fyrir á þessum fundi í dag.
Ég þakka Stefáni fyrir og orðið er laust. Viggo Jónsson, gjörðu svo vel.
Já, fórseti góðir 17. fulltrúar, ég ætla nú bara að segja það að ég tek ekki þátt í umræðu um fyrsta lið, þar sem er málefni Válvefli flugu þar sem ég er stjórnarformaður, þannig að ég tek ekki þátt í þeim lið. Og já, fleira var það ekki, takk.
Takk að Viggo fyrir. Fleiri sem að breyta sér gjörsvöld.
Forseti, góða gestir, snöggir. Góða í sæta sem ég fylgdur á. Já, já, það er eins gott, ég tók ekki upp gestalistan bara. En ég ætla að ræða lið. Liði 6 og 7, það er heilbrigðisstofnun Norðurlands, liði 6, það var hérna mjög gott að fá þá inn á fundin, Örn Ragnarsson og Jón Helga Björnsson, þar sem að þeir fóru yfir hvernig til hefur tekist núna síðasta ári eftir að sameiningin var og það kom í ljós að það eru svona ákveðin verkefni sem að hérna hafa fengið svona ákveðið sveigrúm og þeir sýndu fram á það að það hafi orðið breyting hér með svona ýmis verkefni en einnig að það væri ýmislegt sem að hérna sem væri stemt að sem að þyrfti að styrkja enn frekar og eitt af því er hérna rýna kannski enn frekar hvaða verkefni eru sem að tengjast hér á milli Austurhúnasýslu og Skagafjarðar. Þannig að það er einhver sóknarfæri í þessari sameiningu líka sem eftir er að skoða. En það er mjög mikilvægt að við fyrir hönd íbúana hér í Skagafirði fylgjumst vel með og verðum rýnin á það sem er verið að taka ákvarðanir með í þessari sameiningu og höldum vel utanum þá góðu þjónustu sem hefur verið byggð upp hér og leitur leiða til þess að hérna, benda góða leiði til þess að styrkja stofnunina enn frekar. Síðan liði 7 sundlaugin í Varmahlíð, rennibraut. Ég er hérna, ég veit ekki, jú, ég er hérna til að þetta sé mjög vel til fundið og eitt af því sem hefur verið svona rætt af og til. Og hérna, ég efast ekki að Akrahreppur komi hérna, jákvæðir inn í þetta verkefni með okkur. En þetta er líka eins og fram að komi hérna áðan að það er mjög skynsalegt að gera þetta í raun og í því sem að framundan er með sundlaugina hér, að styrkja þá enn frekar sundlaugina í Varmahlíð með því að setja upp rennibraut. hvort heldur sem er, þá er þetta hérna mikil ásókn í sundlaugin í Varmahlíð, sérstaklega yfir sumarmánuðina og þetta mun auka ferðastopp kannski enn frekar. Það er bara mjög gott mál.
Takk að ég fyrir Greta, fleiri sem að við taka til málsum. Fundargerð byggðarráðs frá því 2. febrúar. Svo er ekki svo ég ber hann upp og byggði ykkur að gefa merki til staðfestingar. Hún er samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Og Viggo Jónsson hafði látið vita að tæki ekki þátt í afgreiðslu fyrsta liðar. Þá er hér næst fundargerð atvinnu menningar og kynninganefndar frá 31. janúar. Gunnsteinn, gjörðu svo vel.
Forseti, góður sveitarstjórnarfulltrúar. Þetta er 40. fundur atvinnu menningar og kynninganefndar og það eru tekin fyrir 6 mál. Fyrsta mál á dagskrá var styrkbeiðni vegna kaupa á kórpöllum. Það er tekið fyrir styrkbeiðni frá karlakonum Heimi, dagsett 8. desember 2016, en ætlunin er að nýta styrkin til að bæta við kórpöllum fyrir kórfélaga. Nefndir samþykkir að veita styrka upp að 100.000 sem tekið verður af fjárhagsliðir 05.8.90. Annar liður stuðningu við sögusetur íslenska hersins á árunum 2017. Lagt fram erindi frá framkvæmdastjóra sögusetur íslenska hersins 27. janúar þar sem við óskaðir eftir stuðningi að upphæð 1,5 milljón til starfsemi setursins á árinu 2017. Atvinnu menningar og kynninganefnd þakkar erindi og fagnar áformunum frekar uppbygging og efling og starfsemi setursins. Nefndi samþykkir að styrkja sögusetur 1,5 milljón. Gunnsteinn Björnsson formaður veka fundi við afgreiðslu þessa liðar. Og ég taka fram að ég mun ekki taka þátt í afgreiðslu þessa liðar hér. Númer 3, samningur rekstur upplýsingamiðstöðar á Norðurlandi vestra í Varmahlíð. Lagði fram til kynningar samningur sveitafélagsins Skagafjarðar við Alþýðulist rekstur upplýsingamiðstöðar Norðurlands vestra í Varmahlíð. 4, hugmyndir menningarhús á Sauðárkróki. Þar var lagði fram til kynningarbréf frá mennta á menningamálaráðuneytið 27. desember og bókum byggðarráðs sveitarfélagsins Skagafjarðar þann 27. janúar. Þar sem tilnefndir eru fulltrúar beggja aðila í þarfagreiningarnefnd bygging og menningarhús. Atvinnu menningar og kynningarnefnd fagnar tilnefningum og tekur löngu tímabært að ljúka samningi menningarhús í Skagafjarði sem lutu annars vegar að uppbyggingu og endurbótum á menningarhúsinu Miðgarði og hins vegar viðbygging og endurbótum á safnahúsi Skagafirðinga. 5. liður var sögusetur íslenska hersins, erindi til menntamálaráðherra. Lagt fram til kynningar erindi frá forseta sveitarstjórnar og formanni byggðarráðs sveitarfélagsins Skagafjarðar, dagsett 8. nóvember 2016 til mennta og menningamálaráðherra þar sem starfsemi er varða starfsemi sögusetur íslenska hersins á Hólum í Hjaltadal. Það er kannski rétt að taka fram akkurat í þessu samhengi að sögusveiturinn fékk 5 milljóna fjárveitingu á árinu 2016 og sömu upphæð á fjárlögum ársins 2017. Númer 6 er umsóknir Ísland ljóstengt. Lögð fram til kynningar umsókn sveitarfélagsins Skagafjarðar í verkefni Ísland ljóstengt. Og atvinnu og menningar og kynningarnefnd fagnar áformum ljóslegaðra væðingu dreifbýlis í Skagafirði. Fleira var ekki gert á þessum fundi. Takk.
Já, ég þakka Gunnsteini fyrir og orðið er laust. Bjarni Jónsson, gjörðu svo vel.
Já, fórseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Það er svo bara ein svona ábending hérna varðandi fimmta liðin. lagt fram til kynningar erindi frá forseta sveitarstjórnar og formanni í Byggðaráðs vegna sögusetursins til mennta menningar málaráðherra varandi sögusetur íslenska hessins. Það verið ekki verið að svona í aðdraganda slíkra erindi að málum verið tekið fyrir og rætt á í viðkomandi nefndum jafnvel í Byggðaráði eitthvað slíkt þegar að verið að kynna nálgun eða tillögur frá sveitarfélaginu. Bara svona ábyrting. Takk.
Þú takka Bjarna fyrir fleiri sem að áskaftur að fá orðið. Svo ekki svo ég ber fundagerð atvinnu menningar og kynningarnefndar fyrir upp til staðfestingar. Þetta ykkur að gefa merki. Hún samþykkt með öllum. Já, Gunnsteinn óska bóka, hann taki ekki þátt í afgreiðslu á liði nr. 2. Þá er hér næsta dagskrá fundagerð félags- og tómstundanefndar. Formaður er ekki viðstaddur. Ég bið Stefán Vagna að koma og kynna okkur fundagerðina.
Já, forseti ágætu sveitastjórnarfulltrúar. Það var eitt mál á dagskrá á þessum fundi í félags- og tómstundanefndar 24. janúar. En það voru drög að leiðbeinandi reglum um sérstakan húsnæðisstuðning sem voru send til umsagnar. Og það var lögð fram drög að reglum sveitafélagsins um sérstakan húsnæðisstuðning samanber reglur velferðarráðuneytisins sem einnig voru lagðar fram. Félags- og tómstundanefnd samþykkti reglurnar með áorðnum breytingum og vísaði þeim til Byggðaráðs. Þeirra var ekki gert. Takk.
Já, þessu dagskrálið hér er vísað til liðar númer 11 síðar fundinum. Það var ekki annað að dagskrá hér, ég gef orði laust ef einhver vill nýta það. Svo ekki svo ég ber fundagerðin upp og byggði ykkur að gefa merki þeir sem að staðfestu samþykkið. Hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og það önnur fundagerð hér félags- og tómstundanefndar og byrði Stefán að kynna okkur hana einnig.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það voru 11 liðir á dagskrá. Fyrsti var trúnaðarmál, félagsmál. Annar liður er styrkbeiðni, starf eldri borgar á Löngumýri. Þar kom Helga Bjarnadóttir og sóttum styrk til greiðslu og húsaleigu á Löngumýri vegna. Félagsstarf eldri borgara. Það var samþykkt 100.000 krónur. Nú, styrkbeini það félag eldri borgara í Skagafirði, þar var samþykktu styrkur upp á 250.000. Nú, fjórðileg var umsóknum styrk vegna félagsstarfs eldri borgara á Hofsósi, það var 100.000 krónar styrkur sem var samþykktur í það. Fimmtileg var kvennaathvarf, umsóknum rekstarstyrk í 2017, það var samþykktu styrkur upp á 75.000 krónur. Nú stígamót voru með óskum styrk, rekstrastyrk fyrir 2017 og það var ákveðið að styrkja það verkefni ekki að þessu sinni. Nú sjöndi liður var átaksverkefni eða kynferðis ofbeldi gagnvart drengjum og nefndin sá sér ekki fært að veita styrk til þess verkefnis. Áttundi liður var styrkumsókn frá aflinu á Akureyri sem ráðgjafa þjónusta fyrir fórnarlömb kynferðis og heimilisofbeldi. Þar var samþykktur 75.000 krónur styrkur. Níundi liður var Iðja, dagvist húsnæðismál á Hvammstanga. Þar voru kynnt áform um flutning Iðja á Hvammstanga í nýtt húsnæði og Greta Sjöfn Guðmundsdóttir mætti þar á fundin. Nú, tíundi liður framkvæmdar áætlun í málefnum fatlaðs fólks. Þar var lögð fram til kynninga bókun Byggðaráðs varandi framkvæmdar áætlun um málefni fatlaðs fólks. Og 11. og síðasti liður á þessum fundi var frá úttekt frá Sameinuðu þjóðunum á stöðu mannréttindamála á Íslandi. Fleira var ekki tekið fyrir á þessum fundi.
Já, ég þakka Stefánu fyrir og orðið er laust. Greta Sjöfn, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, hefur stutt og laggott hjá mér. Ég ætla að hérna, það sem ég satt fundinn að hluta til sem starfsmaður, þá ætla ég að hérna, ekki taka þátt í afgreiðslu 9., 10. og 11. liðar.
Já, takk fyrir þetta og fleiri. Það er ekki, þannig að ég ber fynd að gera hann upp og byrði fyrir að gefa merki til staðfestingar. Og hún er samþykkt með öllum Gretum atkvæðum að undan þeirnum liðanum hjá Gretu. Og þá komið hér að fræðslunefnd, Þórdís Viðbjörnsdóttir, gjörðu svo vel. Fyrri fundagjörð fræðslunefndar.
Forseti og góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Fyrsta málið á dagskrá sneri að leikskólanum á Hofsósi, Tröllaborg, þar sem við höfum verið að glíma við raka og myglu. Og á þessum fundi var bókað að vísa í fundagerð Byggðaráðs 29.9.2016 varandi húsnæðismál leikskólans á Hofsósi. Fræðslunefnd leggur áherslu á að málið fái farsælan endi sem fyrst og unnið er hörðum höndum að lausn málsins og það má segja enn er unnið að því. Í annar liðurinn var það við samningum hátíðisverði í Ársölum. Þar var lagt fram bréf frá STÁ EHF dagsett 29. desember 2016 þar sem óskaðar eftir að samningi skólamáltíðir í Ársölum verði breytt og að verð fyrir hverja máltíð hækki frá því sem nú er. Það var samþykkt en það var líka ítrekað að önnur ákvæði samningsins fjölda máltíða og gæði þannig að þær uppfylli markmið lýðheilsustöðvar og manneldisrás að það standi áfram. Í þriðjalegi var verið að kynna nýjar útlutunarreglur hjá námsgagnasjóði. Þær breytingar eru í raun og veru litlar, það er eingöngu að snýra því að skilagrein grunnskólanna er ekki lengur skilir til úthlutunar. Þetta er ábyrðin færð til rekstraraðila skólanna. Og síðasti liðurinn á þessum fundi vegvísi samstarfsnefndar SNF og KÍ vegna FG í kjarasamningi. Og þar var sviðstjóri að kynna vegvísi að framkvæmd bókunar eitt með kjarasamningi SNS og KÍ vegna samnings frá 29. nóvember síðastliðnum við FG. Og þess má geta að það kom launafulltrúi frá sambandi Íslenska sveitarfélaga og hélt hér fund annan febrúar varandi þennan vegvísi. Það var mjög gott að fá þann fund til upplýsingar. Fleira var ekki gert.
Þakka fyrir Þórdís, orðið er laust. að kveður sér engin hljós svo ég ber fundargerðin upp og byrði ykkur að gefa merki til sem samþykki. Hún er samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Og næsta fundargerð fræðslunefndar Þórdís, gjörðu svo vel. Seinni fundargerðin.
Forseti og góðir fulltrúar. Fyrsta málið á dagskrá þessa fundar, að 9. febrúar, snýri að leikskólamálum hér á Sauðárkróki og dagforeldra vandræðum að segja. Þar kynnti sviðsstjóri stöðu í leikskóla og dagforeldramálum. Það var samþykkt að auglýsa eftir dagforeldrum til starfa og má geta þess að svo auglýsing kom í sjónhorninu í dag. Jafnframt er samþykkt að leita allra leiða til að leysa þann vanda sem upp er komin í dagvistunarmálum meðal annars með því að gera starf dagforeldra fýsilegra. Og það er gott að geta þess að það er í raun og verið að vinna að þessu hörðum höndum en það virðist ekki vera einfaldar lausnir. Annað máli snýr að leikskólanum á Hofsósi. Þar var staðan mála kynnt og það sem ekki gekk að koma leikskólanum fyrir íbúð í eigufélagsins eins og áforma var og ég ætla nú að leiða mér að segja bara því miður gekk það ekki. Þá leggur nefndin til að skoða verði að koma leikskólanum tímabundið inn í Höfðaborg og það var alveg þverpólitísk ákvörðun að sem lá þar að baki og jafnframt var samþykkt að auglýsa eftir dagforeldrum til starfa á Hofsósi. Þriðji liður var það við samræmd próf og PISA 2016 og það er loksins komna niðurstöðu samræmd próf 2016 og PISA-könnunar á 2015. Þær voru lagðar fram og nefndin fagnar niðurstöðu Skaffisksskóla í samræmdu prófunum og hvetur til umræðu og áherslu árangur í næstu PISA-könnun sem lögðu verið fyrir árið 2018 og nefndin hvetur til þess að skólasamfélagið taki til umræðu kannanir og námsárangur á næsta fræðsludegi sem verður í byrjun skólaárs núna síðsumars og það má geta þess að þessa niðurstöður eins og í PISA-könnunni þá þær fást ekki greinda niður á skóla og það er líka þannig að skólar hafa kannski lagt mismikla áherslu á þáttöku í PISA-könnun fram til þessa. Fjórði liðurinn, það var ósk um leigu á Sólgarðaskóla sem var 2017. Það var lagt fram erindi frá Erni Þórarinssyni leigu á Sólgarðaskóla til reksturs ferðaþjónustu sumar. Og fimmti liðurinn, þar var beinu leigu á Sólgarðaskóla og umsjón með sundlaug sumar 2017. Það var frá Kristínu Sigurrós Einarsdóttur og Alfreð Símonarsyni. Og nefndin í samráði við formann félags- og tómstundunefndar lagði til að auglýst yrði eftir aðilum til að leigja skólan og annast umsjón með sundlauginni og svo auglýsing birtist einnig í sjónhóðnum í dag. Fleira var ekki tekið fyrir.
Þakka Þórdísi fyrir og orðið er laust. Enginn sem vill tjá sig þessa fundargerð. Þá ber ég hana upp og byggur að gefa merki þeir sem samþykkið. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er við komin hér í skipulags- og byggingarnefnd. Fyrri fundur þeirra nefndar, Viggó Jónsson, gjörðu svo vel.
Já, forseti góði sveitstjóna fulltrúar. Það var fundur 1. febrúar í skipulags- og byggingarnefnd og þá voru fyrir tekið nýju mál. Og það er ánægjulegt að sjá að hvað mikið er orðið ásókn í lóðir loksins hér á, á Sauðárkróki og er það ánægjefni. En það var fyrst í liðu, það var riðið 2017, það var umsókn um lóð sem að Sigurður Snorri Gunnarsson Raftahlíð 7a sækir lóð nr. 17 við Iðutún á Sauðárkróki og það var samþykkt að úthluta honum lóðinni. Og annar liður það var Iðutún 18, það var einnig umsókn um lóð og það Sigurður Regína Valdimarsdóttir og Stefán Þór Þórsson í grunn 22. Og svo okkur ekki að sækjum lóð nr. 18 við Iðutún og það var samþykkt að úthluta þeim Iðutún í 18. Nú það var Iðutún 19, þar var einnig umsóknum lóð, það Jóhann Gunnlaugsson, Suðurvegi 18 á Skagaströnd, hann sækir lóð á Iðutún í 19 og það var samþykkt að úthluta honum þeirri lóð. Og þá var það Iðutún 21, það Helgi Sævar Árnason, raftari 63, sækir hér með lóð númer 21 við Iðutún og það var samþykkt að úthluta Helga Sævari þeirri lóð. Og fimmti liður, það var mikli bær í Óslandshlíð, það var umsókn stofnun lóðar, 2 og lóðar 3, það sem Jón Einar Kjartansson, eigandi jarðarinnar Miklabæ, óskar í Óslandshlíð. Hann óskaði eftir heimild til að skipta tveimur lóðum út úr jörðinni og það erindi var samþykkt eins og það var fyrir lagt. Og sjötti liður það var Hofsós, það var verndarsvæði byggð, sveitarfélagi sendi inn umsókn styrk úr húsvíðunarsjóðu til að undirbúa tillögur að verndarsvæði byggð og sótt var styrk til tveggja verkefna. Annars vegar vegna gamla bæjarhlutans á Sauðárkróki og hins vegar vegna kvosarinnar í Hofsós og það var samþykkt að breyta afmörkunum verndarsvæðum til samræmis við deiliskipulag svæðisins frá árinu 2000. Síðan var þarna sjöundi liður Sauðárkrókur verndarsvæði byggð gamli bærinn og sveitarfélagi sendi umsókn til styrk úr húsvinnarsjóði til að undirbúa tillögur að verndarsvæði byggð og sótt var styrk til tveggja verkefna, annars vegar vegna gamla bæjarinn hlutans á Sauðárkróki og hins vegar vegna kosan í Hofsós og það var samþykkt að breyta afmörkun verndarsvæðis til samræmis við deiliskipulags gamla bæjarins fyrir árinu 1986. Og áttundi liðu það var Sæmundargata 13, það kom fyrirspurnum byggingarleyfi þar sem Guðjón S. Magnússon sækjur leyfi til að breyta hluta viðbyggingu í bílageymslu eins og það nú teiknað og skipulags og byggingarnefnd tekur jákvætt í erindið. Nú níundi liður það var Sölvanes þar sem að var umsókn byggingarrit þar sem Rúnar Máni Gunnarsson og Eydís Magnúsdóttir þau sækja lóð undir frístundahús í landi jarðarinnar og það erindi var samþykkt. Það lá fyrir umsögnum minjavarðar. Og fleira var ekki fyrir tekið á þessum fundi. Takk.
Takk fyrir þetta. Einhver sem vill tala þessa fundargerðina. Svo ekki og þá byrja fundargerðin upp og byrja ykkur að gefa merkið sem samþykki. Og hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og næsta fundargerð, skipulags- og byggingarnefndar, Viggó, eru svo vel.
Já, forseti góði sveitarstjórnarfulltrúar. Og það var fundur í skipulags- og byggingarnefnd 8. febrúar og það voru fyrir tekið níu mál. Það var úthlutun lóð þar og það Jón Eymundsson, raftari 78, hann sótt lóð á Iðutúni 8 og við samþykkti eða skipulags- og byggingarnefnd samþykkti að úthluta Jón í lóðinni. Tvö, það var Undhóll, það var umsókn landskipti Það er með umsókn dagsett í 7. febrúar sótt í Guðmundur Jónsson, eigandi í jarðarinnar Undhóls í Óslandsís, heimild skipulags- og byggingarnefndar og sveitarstjórnar til þess að skipta 32.888 fermetra spildu úr landi jarðarinnar. Framlagður yfirlits og afstöðu uppdráttur gerður á stóði áf og verkfræðistofu á Braga Þór Haraldssyni gerði greiðin fyrir erindinu. Og þetta erindi var samþykkt eins og það var fyrirlagt. Nú þriðji liður það var hraun 2 tjarnanáma og hraun framkvæmdaleyfi þar sem vegagerðin sækir samkvæmt meðfylgjandi gögnum framkvæmdaleyfi til efnistöku úr tveimur námum. Það annars vegar náma út á hrauni í Fljótum og hins vegar við tjörn í Sléttuhlíð. Og skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að veita framkvæmdaleyfi til efnistöku úr hraunsnámu en leita þarf umsagnar Fiskistofu og veiðifélags varðandi tjarnarnámuna. Fjórði liður það er Sauðárkrókslína 2, 66 kW strengur, varmahlið Sauðárkrókur og fyrir liggur erindi frá Eflu verkfræðistofu fyrir hönd Landsnets sem undirbýr lagningu 66 kW jarðstrengs frá Sauðárkrókslínu 2 frá tengivirki í Varmahlíð og fyrir hugðu tengivirki á Sauðárkróki. Í aðalskipulagi er strenglína þess að tveir sýnd en tillaga Landsnets er að strenglína strenglegu víkur að nokkuru frá þeirri mörkuðu línu. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir að taka erindi til skipulagslegra meðferðar og leggur til að heimila framkvæmdar aðila áframhaldandi vinnu við undirbúningin. Nú fimmti liður það voru deplar deiliskipulag þar sem að það var í mars 2015 var auglýst breyting á aðalskipulagi í Skagafjarðar vegna hluta jarðarinnar á deplum í Fljótum þar sem landnotum var breytt í úr svæði til landbúnaðar afnota í verslunar og þjónustu svæði og aðalskipulagsbreytingi var staðfesta 9. júlí 2015. Samhliða var auglýst deiliskipulagstillaga þar sem gerði var grein fyrir hugaðri uppbyggingu jarðarinnar og minjastofnun gerði ekki athugasemdir við deiliskipulagið þar sem minjaskráning var ófullnægjandi. Já, fyrir gefið, minjastofnun gerði athugasemd og byggðasafn Skagafjarðar hefur unnið fornleifa skráningu vegna deiliskipulagsdepla í framhaldi að því liggur fyrir tillaga deiliskipulagi unna af landslagi EHF og Marí Ívarsinni fyrir hönd Fljótabakka sem óskaðir eftir að verði tekið fyrir og afgreitt að nýju í auglýsingar og kynningarferli. Í tillögunni hafa verið teknar inn upplýsingar úr deiliskráningu fornminja, auk þess er eftirfarandi breytingar frá áður auglýsti tillögu, bætt er við upplýsingum hitaveitu og vatnsveitu, gert er á fyrir byggingareit fyrir vélageymslu og starfsmannabyggingu, norðan aðkomu vegar byggingareitur þjónustubyggingar stækkar til suður. Skipulags- og byggingarnefnd óskar eftir við umsækjendur að staðsetning byggingareit C og D verði endurskoðaður. Svo ég rökst í það aðeins vegar að af hverju við förum fram á þetta, það er vegna þess að þessi stóra vélaskemma er áættuð beint fyrir norðan húsið á deplum sem að er nær veginum og mun þar að leiðandi skyggja mjög á allt útsýn til norðurs og okkur þótti ástæða til þess að fara þess að leið við eigendur að þeir myndu endurskoða þessi byggingar áform að hnika þeim til. Sjötti liður skagfirðingabraut íþróttasvæði deiliskipulag á fundi skipulags- og byggingarnefndar 16. janúar síðastliðin var samþykkt að taka íþróttasvæðið við skagfirðingabraut til deiliskipulags meðferðar vegna ákvörðunar að gera nýjan upplýstan gervigrasvöll á íþróttasvæðinu fyrir fundinu liggur skipulags lýsing unnin hjá út og inn í SF arkitektum útgáfu 00.5.17 þar sem fram kemur hvaða áherslur eru hafnar við deiliskipulags gerðina og upplýsingar um forsendur fyrir liggjandi stefnu og fyrirhugað skipulagsferli svo sem um kynningu og samráði skipulagsgerðina gagnvart íbúum og öðrum hagsmunaðilum skipulags- og byggingarnefnd samþykkir skipulagslýsingu og að hún verði send til umsagnar aðila og auglýst samkvæmt ákvæðum skipulagsreglugerðar og skipulagslaga. Sjöndi liður það er glaumbær lóð umsóknum stöðuleyfi þar sem Helgi Freyr Margeirsson sækir tímabundið stöðuleyfi fyrir matarvagn á lóð með landnúmeri í Glaumbæ á Langholti og þar var með þetta greinagerð sem var fyrir erindinu en fyrir liggur umsókn vegagerðarinnar sem fyrir sitt leiti getur fallist á staðsetningu ef vagninn er ekki nær akbraut en 14 metrar en erindinu afgreiðslu erindisins var frestað þar til fyrir liggur umsókn þjóðminjavarðar. Nú áttundilegu það er aðalgata 18 umsóknum stöðuleyfi. Tómas Árdal sækir fyrir hönd Stá EHF stöðuleyfi fyrir geymslugám á lóðinni aðalgata 18. Fyrirhugu staðsetning kemur fram á meðfylgjandi á afstöðu uppdrætti og gerður á Stoð HF verkfræðistofu og dagsettur 2. febrúar. Erindinu hafnað, skipulags- og byggingarnefnd telur staðsetningu óheppilega, stefna skipulags- og byggingarnefndar að gámar verði staðsettir á þar til gerðum lóðum og geymslu svæðum, ekki í íbúða byggð. Og fleira var ekki fyrir tekið.
Fyrir þessa miklu yfirferði góð og orðið er laust. Það kveður sér engin hljós, svo ég ber fundagerðin upp og beðið ykkur að gefa merki því sem samþykkið. Guðstöð tekur ekki þátt í akvastöð liðar nr. 1, yfir tún 8. En annars samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og þá er hér eftir ein fundagerð fastanefndana, það er veitunefnd og við beðið þig Gunnsteinn að kynna okkur fundagerð.
Forseti, góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Það er 33. fundur veitunefndar 19. janúar. Og þar eru þrjú mál á dagskrá. Það er hitaveita nýframkvæmd í Lýtingsstaðahreppi 2016 og 17. En það er farið yfir stöðum fyrir hitaveitu framkvæmda í Lýtingsstaðahreppi fyrir árið 2017. En boðar hefur verið kynningafundum með íbúum mánudaginn 23. janúar klukkan 14 í Félagsheimili Árgarði. Útboð á lagnaefni vegna verkefnisins hefur verið auglýst og verða tilboð opnuð 3. 7. janúar. Númer 2. Farið yfir umsóknir Ísland Ljóstengt. Farið yfir innsenda umsóknir verkefni Ísland Ljóstengt vegna ljósleiðaravæðingar í dreifbýli. Fyrir hluta umsóknarinnar fyrir árið 2017 hefur verið skilað inn til fjarskiptasjóð. Seinni hluta umsóknarinnar var skilað inn til fjarskiptasjóðs 27. janúar. Og þá kemur í ljós hversu háan styrk sveitarfélagi skaða fyrir hlýtur árið 2017. Þriðja er Ísland Ljósteint styrkur 2016. Það er gaman að geta þess að frá því að þessi fundur var þá hafa útlutarnir farið fram og sjóðum Ísland Ljósteint og Skagafjörður kom þar ágætlega út. Við fengum 53 milljónir mannrétt og 151 tengingu sem er mikið ánægjefni. Á þriðji liður er sem sagt Ísland Ljóstengt styrkur 2016 en þar er farið yfir stöðu framkvæmda vegna ljósleiðaravæðingar í dreifbýli í tengslum við verkefni Ísland Ljóstengt sem árið 2016. Árið 2016 fékk sveitafélagi Skagafjörður styrkt til lækningar ljósleiðara á svæðinu frá Varmahlíð að Marbæli ásamt Sæmundarhlíð. Verktaki hefur nú lokið við vinnu við lækningu og ídrátt ljósleiðara á svæðinu og mun vinna við tengingu á ljósleiðanum hefjast á næstu vikum. Fleira var ekki gert á þessum fundi og hún er slitið. 13.21.
Þakkaði fyrir, Guðsteinn, og ég gef orðið laust fundagerðina. Og þakk fyrir sér engin hljós og ég ber fundagerð veitunefndar upp og beðið ykkur að gefa merki sem samþykkið. Og hún er samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Þá erum við komin hér að dagskrárliðnum almenn mál og þar var liður númer 11. Drög að leiðbeinandi reglum sérstakan húsnæðisstuðning sent til umsagnar og félags- og tómstundanefnd vísaði til byggðaráðs frá 239. fundi sínum þann 24. janúar 2017 drögum að reglum sveitarfélagsins sérstakan húsnæðisstuðning. Reglurnar með orðnum breytingum voru samþykktar á fundi byggðaráðs þann 26. janúar 2017 og er vísað til afgreiðslu sveitarstjórn. Og ég gef orðið laust þennan lið. Og það er ekki hendur á lofti, þannig að ég ber fyrir liggjandi reglur upp til afgreiðslu hér og beðið ykkur að gefa merki þessum samþykkið. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Liður númer 12, hraun 2, tjarnarnáma og hraun framkvæmdaleyfi. Vegagerðin sækir samkvæmt meðfylgjandi gögnum framkvæmdaleyfi til efnistök úr tveimur námum. Námurnar eru hraunsnáma 1883 og tjarnarnáma 1880 og jafnframt óskar vegagerðin eftir að sveitafélagi Skagafjörður meti hvort starfsemi sú sem lýst er í meðfylgjandi erindi skuli fara í umhverfismat. Starfsemi fellur undir C-flokk í fyrsta viðauka í lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106 frá 2000. Og það er matskipulags og byggingafulltrú að efnistaka á alltaf 5.000 rúmmetrum af efni úr þessum námum sé ekki háð mati á umhverfisáhrifum. Skipulags og byggingarnefnd metur svo að efnistaka úr þessum námum sé ekki háð mati á umhverfisáhrifum og skipulags og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að veita framkvæmdaleyfi til efnistöku úr hraunsnámu en leita þar umsagnar fiskistofu og veiðifélags varðandi tjarnanámuna. Og ég gef orðið laust. Bjarni, gjör svo vel.
Ég fórseti sveitarstjórnarfulltrúar. Svona miðað við þessa uppdrætt og slíkt, þetta er tvö svæði skilja sem svo sem hefur verið að sækja um og annars verið þetta verið að fara að því verið þetta gamla námi og hitt er eitthvað sem að vantarlega býður ákvörðunum eða ekki. Þannig að til tjarnar, það er vantarlega sveitafélagi ákvörður er ekki neitt fyrir en að fyrir liggja umsagnir og niðurstöður annara aðra.
Já, ekki svo? Já,
það er ekki að rakra það eða.
Það er
að leita umsagnar fiskistofu. Já, þá er sko fyrirspurn heila þá vegu að sveitafélagið afgreiðir ekki frá sér fyrir en að fyrir liggja til þetta umsagnar til þess að geta veitt framkvæmd til að geta gett það með fyrirvara um að það séu með einum öðrum hætti. Þannig að bara svona alltaf þessu fyrir mér, það myndi komið oft að svona verkefnum. Hvort að sko niðurstaðan getur verið þessa vegu en fyrir þessum þurfa að liggja samt fyrir þessar óska eftir svona einhverjum sögurum því ég viðkenni ég var ekki búin að kynna mér þetta sérstaklega ég fara ofan í þetta mál fyrir fundin þetta er svona maður dettur bara svona
Viggo Jónsson, gjör svo vel.
Forseti góði sveitarstjórnar fulltrúar. Hrauns náman og hraun í fljótum og báðar þessar námur eru opnar nú þegar og það eingöngu verið að gefa þarna leyfi fyrir eða sem við erum að gefa leyfi fyrir sem sagt leyfi fyrir námunni á hrauni en bíðum eftir að fá umsögn veiði hérna fiskistofu fyrir af því að það á að þvo efnið á sem á að vinna á námunni á fjöld. Það þess vegna sem að það þarf að fara í umsóknarferli það. Þá við býðum sem stetti leyfi fiskistofu. Takk.
Svarum takk.
Já, það eins og komið hérna fram að þá þarf að leita umsagna fiskistofu og veiðifélags varandi tjarnanámuna. Þannig að hér hægt að bera upp framkvæmdaleyfi til efnistöku úr hraunsnámu. Rétt skil ég á mér. Þannig að hérna... Við býðum eftir umsögn fiskistofu varðandi hinanámuna og væntanlega þá heilbrigðis eftir litsins líka. Bjarni, gjör svo vel.
Já, ég fá að setja þetta fyrir það var kannski bara okkur að þetta, svona gamli búrokrati kom upp í mér þannig að góða þetta því að svo oft færið í gegnum þessa ferla að þetta væri svona í þessum skrefum. Þannig að það er okkur að fá þetta fram. Bara sérstaklega þegar þetta svæði og við mikla vatnið og hraun það að orðið þarna stór slys tengd efnistöku fyrir tíð. Það var þarna farið rangt að fyrir allmokkrum, það er sérst að vera 20 ára síðan og sem olli miklu tjóni vatninu og vegiðu og slíku. Og það er svona bara þegar það er farið eitthvað nákvæmlega þess veðis að fala varlega með allt og gæta sín og ég held að aðilar þarna heima fyrir sig svona meðvitaður það í dag líka. En takk fyrir ekki neina athugasemdir.
Takk fyrir Bjarni. Nú eru fleiri sem óska eftir að taka til máls. Og þá ber ég hér upp og að greint framkvæmdaleyfi til efnistökur hraunsnámu upp til afgreiðslu hér. Og byrði ykkur að gefa merkið þeir sem eru samþykk. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og þá þrettándi liður. Skagfirðingabraut íþróttasvæði deiliskipulag. Á fundi skipulags- og byggingarnefndar 16. janúar síðastliðin var samþykkt að taka íþróttasvæði við Skagfirðingabraut til deiliskipulags meðferðar vegna ákvörðunar að gera nýjan upplýstan gervigrasvöll á íþróttasvæðinu. Fyrir fundinu liggur skipulagslýsing unnin hjá úti og inni SF arkitektum dagsett 5. febrúar 2017 þar sem fram kemur hvaða áherslur eru hafðar við deiliskipulagsgerðina og upplýsingar forsendur, fyrirliggjandi stefnu og fyrirhugað skipulagsferli, svo sem kynningu og samráð við skipulagsgerðina gagnvart íbúum og öðrum hagsmuna aðilum. Nú skipulags- og byggingarnefnd samþykkir skipulagslýsinguna og að hún verði send til umsagnaraðila og auglýst samkvæmt ákvæðum skipulagsreglugerðar og skipulagslaga. Einhver sem vill taka til máls um þennan lið? Svo er ekki, svo ég ber þessa ofangreindu skipulagslýsingu upp til afgreiðslu og semst að sveitarstjórn samþykkja að skipulagslýsingin verði auglýst á viðtekinn hátt og byggði ykkur að gefa merki til samþykktar. Og þetta er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er liðurinn sem var tekinn hér inn með afbrigðum aðalskipulag sveitarfélagsins Skagafjörðar. Og þetta var á fundi byggðarráðs 772. fundi byggðarráðs 26. janúar. Þá var lögð fram eftirfarandi tillaga: Aðalskipulag sveitarfélagsins Skagafjörðar 2009 til 2021 var staðfest af umhverfisráðherra Hittu nú við, það vantar hér inn á að finna fundagerðina. Það finna að funda hérna, vantar alls þar aftana hérna. Einn fundagerðina frá byggðarráði hérna. Ég byrja aftur. Aðalskipulag sveitarfélagsins Skagafjörðar 2009 til 2021 var staðfest af umhverfisráðherra í maí 2012. Samkvæmt ákvæðum þágildandi skipulagslaga var heimilt að fenginu umsögn skipulagsstofnunar og ráðherra að fresta gerð skipulagsáætlana fyrir ákveðin fyrir ákveðin svæði. Þau svæði eru auðkennt á uppdrætti sem var og var frestun heimil í 4 ár. Sá tími er nú liðin og meðal annars þess vegna þarf að hefja vinnu við breytingar á aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjörðar. Byggðarráð beinir því til sveitarstjórnar að hefja þurfi vinnu við breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjörðar 2009 til 2021. Þörf er á að gera ákveðnar breytingar á aðalskipulaginu, svo sem fella út urðunarsvæði og vinna breytingar vegna legu Sauðárkrókslínu frá Varmahlíð til Sauðárkróks. Einnig þarf að vinna að framlengingu á frestaðri landnotkun, virkjunarkosta og taka inn í skipulagsvinnu ákvörðun um legu byggðalínunar um Skagafjörð. Byggðarráð samþykkir tillöguna með 2 atkvæðum. Bjarni Jónsson, Vinstri grænum, situr hjá við afgreiðsluna. Þetta var bókun byggðarráðs. Einhver sem vill taka til máls um þetta? Svo er ekki, þannig að ég ber þá þannig að ég ber þinnan lið upp og byrði ykkur að gefa merki til staðfestingar. Og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Bjarni Jónsson óskar bókaðan sitt í hjá. Þá erum við komin hér nánast í gegnum þetta allt saman. Hér er eftir liðurinn fundagerðir Stjórnarsambands íslenska sveitarfélaga. Fundagerð til kynningar. Ef einhver óskar að ræða hana eitthvað, þá er það í boði. En ef ekki, þá er dagskrá tæmt. Og ég þakka góða fundarsetu og segi fundi slitið.